Labi, kolēģi, turpinam sēdi un tālāk ar jautājumiem turpina Aldis vai kāds cits. Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, paldies. Tad nedaudz jā, turpinot par budžeta kopējo skatu. Mēs saņēmām e-pastā, gan arī atsevišķās vietās pašā budžeta programmā ir pievienoti tātad faili, kuros ir uzskaitīti darbi vai pasākumi vai kas tam līdzīgs. Es gribētu saprast, ko mēs ar šiem te datiem darām, kā tas ir domāts, piemēram, ir sadaļa atsavināšanas līdzekļi izpildu direktoram, tātad izpildu direktora rīkojuma sadalāmā daļā. Un tur ir pievienots Excel-a fails, kā mums viņu uztvert kā gala apstiprinātu produktu vai kas tas tāds ir? Kāds ir šis te?
Agris, jā.
Scenārijs.
Tātad šajos pievienotajos dokumentos ir uzskaitīti darbi, kuri tiek plānoti veikt. Šos darbus drīkstēs uzsākt veikt tikai ar manu saskaņojumu, jo jāsako līdzi naudas plūsmām, lai nebūtu tā, ka šos darbus visi pārvaldžu vadītāji, iestāžu vadītāji sāk veikt vienlaicīgi.
Mhm. Tas, ko es gribēju saprast vai dome, mēs šodien mēģinot apstiprināt pašvaldības budžetu, pieņemam, ka šis fails vai viņā minētie darbi ir ar domes lēmumu apstiprināts rīcības. Un jūs, piemēram, nevarat bez domes saskaņojumu vai atļaujas mainīt šai konkrētā gadījumā attiecīgajā teritorijā plānoto darbu. Kā mums atmesties vai izturēties pret šo te sarakstu, kā domei? Jūs no savu viedokļa, kā jūs viņu izpildīsiet, to es saprotu. Tur ir korekti, viss par to nav stāsts. Man ir jautājums par to, ko mēs šeit šobrīd lemjam. Jo jums šajā konkrētajā kodā ir paredzēts, nu tā tad, neatceros, 425 tūkstoši aptuveni, jā, sadalāmā daļa. Viens ieraksts, 425. Klāt ir pievienots fails ar, nezinu, neskaitīt daudz desmit darbībām. Vai dome šodien pieņemot lēmumu apstiprina šīs darbības? Un attiecīgi jūs tālāk sekojat šajā te failā redzamajām lietām.
Jā, šeit.
Jā.
Ar šo domu neapstiprina šo sarakstu.
Ko tad doma šobrīd apstiprina?
Sarakstā ir informācija ar darāmajiem darbiem, kurus izpildu direktors apstiprinās ar savu rīkojumu.
Bet vai jūs zināt, ka doma, ka kaut kādas doma piešķir asignējumus un viņa izmantošana ir atbilstoša domas lēmumam?
Jā.
Šobrīd budžetā ir rakstīts atsavināšana pašvaldības daļa no ēkām 20% ar izpildu direktoru rīkojumu. Punkts.
Jā.
Es, piemēram, nebalsošu par šādu te vārdā nenosauktu rīcību regulēšanu, jo pretējā gadījumā jau kaut rītdien izpildu direktors var darīt jebkuru darbu, nevis to, ko viņš vakar mums, kā domē, ir stāstījis, ka darīs. Tas neatbilst budžeta ne plānam, ne izpildē.
Neatbilst plānam?
Kā lūdzu?
Nu kā tad neatbilst plānam?
Kurš tad ir tas plāns? Jau Excels nav. Jūs pati tikko teicāt, ka šis mums piedāvātais dokuments nav apstiprināts, netiek apstiprināts ar domas lēmumu. Tas bija man jautājuma esence. Vai mēs šo plānu uztveram kā pielikumu, lai nebūtu tik daudz jāraksta ailītēs. Un tas ir svarīgi.
Dainis pie šī dokumentas.
Jā, varbūt arī nedaudz kā arī agrāk ir darīts, pieņemsim, kā piemēra, pirmais nāk prātā, pirmskolas izglītības iestādes vidas sakārtošanai mēs arī paredzējām konkrētu summu, un pēc tam izglītības pārvalde kopā ar izglītības vai pirmskolas izglītības iestādēm ietvērtā budžeta ietvarā apstiprināja konkrētas darbības vai rīcības vai objekts, kas tiek realizēts. Un šī gadījumā es arī vēl paralēls ar to, ka mēs paredzām konkrētu summu un ja ir saraksts, jā, un tad, nu, jā, izpilddirektoram izvērtējot, arī šis te galīgais lēmums tiek pieņemts, bet mēs paredzam konkrētu summu konkrētai darbībai.
Lauris pie šī.
Šis te minētais piemērs, šī nauda bija paredzēta konkrētām rīcībām ārtelpas labiekārtošanai vai kaut kā tam līdzīgi. Bet tātad tur jau bija iezīmēts konkrēts mērķis. Šeit atsevināšanas naudām, spriežot pēc darbiem, viņš ir ļoti plašs. Tātad mums ir jābūt konkrētam mērķim, kam mēs šo naudu izmantosim. Turpretī, ja šis mērķis nav norādīts, tad šī nauda, teiksim tā, paliek atlikumā gada beigās, jo mēs viņu nevaram tērēt. Jo nav paredzēts finansējums konkrētam mērķim.
Šis finansējums konkrētam mērķim var rasties arī gada laikā, un to jau viss var iegrozīt.
Jā, tad es piekrītu. Ja mēs ejam pēc principa, ka atsevināšanas nav, tad paliek atlikumā gada beigās, un katru reizi, kad iestādes vadītājs vēlēsies šo naudu izmantot, nāks uz domu, būs lēmums. Bet tad mēs runājam par visu atsevināšanas naudu, gan par to, ko šobrīd ir tā kā teorētiski izpilddirektors iedalījis, gan arī atsevināšanas naudas, kas ir pagasts pārvaldēs, jo paejot cauri budžetam, tad ir pagasts pārvaldes, kas ir sarakstījuši pa ailītēm, kāda summa un kādam mērķim ir paredzēta, kur pat apakšā ir tāmes, bet ir vietas, kur ir kaut kāds mistisks viens ieraksts un nav nekādu mērķu. Es ceru, ka iestādes vadītājs saprot, ka šo naudu viņi nevarēs tērēt bez atsevišķa domas lēmuma.
Nu, tieši tā tas arī ir. Tas, kas ir saplānots, tas ir ar budžetu apstiprināts. Tas būs ar budžetu apstiprināts, tas, kas nav saplānots. To gadā, nu, griezumā iestādes vadītājs nāk uz domu un attiecīgi veicam grozījumus.
Tāpat kā izpilddirektors. Jo arī izpilddirektors ir iestādes vadītājs šajā gadījumā. Nu, tā tad mēs šobrīd neapstiprinām neviena darba saraksta. Tur nevar veikt rīcības, ja dome nav pateikusi, ka mēs piekrītam tam, ka konkrētajā paņemsim, piemēru pēc paņemam Talas pilsētu, tur ir minētas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rīcības Excelī, bet mēs viņus neapstiprinām šodien. Mēs gaidīsim, kad izpilddirektors nāks uz domu vēlreiz. Ja, nu, turpinot šo te jūsu principu, jo mans jautājums bija uz to vērsts, kā mēs šo te... Mēs nevaram iedot 425 tūkstoši, nelēmjot par mērķi, kādā precīzi tas tiks izmantots. Jo pagast pārvaldēm vismaz un līdz visām pārējām iestādēm katrai rīcībai, darbībai pretī bija nosaukums, liela strīdi par to vajag vai nevajag, ja vajag, tad vai tik daudz. Un tas ir jāievēro visam, tā to budžeta taisa.
Nu, tā arī būs, jā, arī izpilddirektoram būs grozījumi, ja pretī nav saplānot konkrēti darbi ar konkrētajos kodos, nu, tad tie būs grozījumi.
Izpilddirektoram šobrīd tā nav, un tas ir man jautājuma esence. Izpilddirektoram ir kodā 5240 tāmē A 0118 atsavināšanas izpilddirektora sadalāmā daļa. Ir pamatlīdzekļos ir divas summas, kas rodas no procentiem, un viss, tur nav neviena darba. Tad mēs pie tā arī paliekam, ka tad, kad izpilddirektoram uz konkrētu darbi, viņš nāks pie mūsu uz domi, un domi apstiprinās budžeta grozījumu. Tā?
Jā. Jā, tā sanāk.
Un tā arī bija domāts? Jā? Manuprāt, stipri sarežģīts process, bet šobrīd es savādāku veidu neredzu, jo domē, vismaz manā personā, nevar apstiprināt naudas summu nezināmajam darbam. Aicinu skaidrot, domāt, saprast. Šeit jau ir diskusija par to, ko vispār drīkst no tās sadaļas darīt, kas jau ir sākums tam visam, bet tas ir tas, par ko es gribētu diskutēt. Ja Excelis ir domē stiprināms dokuments, tad man ir atsevišķas pozīcijas, par kurām būs nepieciešama diskusija, ko viņas meklē šajā budžeta sadaļā. Ja viņš ir tikai tā informatīva, šo mēs varētu darīt, tad mēs viņu pat netirzājam, jo viņam nav nozīmes. Lūdzu, radiet priekšstatu vai pārliecību, kā mēs uz priekšu ejam ar šiem lielajiem darbiem. Kas ir mūsu attīstība? Kopējais budžets šeit ir cik? 350, 452. Nu tā tad 800 tūkstoši aptuveni attīstībā domātiem darbiem, kur mums šobrīd, es saprotu, nav vispār vīzijas par viņu izmantošanu. Ja atbildes nav, tad es saprotu, ka mēs šobrīd plānojam apstiprināt vienā konkrētā tāmē 800 tūkstoši, kur es īsti neredzu pamatu to darīt un atliek tikai aicināt viņus pievienot atlikumu gadu beigā. Jo pretējā gadījumā nevar iedot izpildu direktoram. Es pat nezinu, kurš šo tāmi, kā saka, pārvalda, kurš ir budžeta izpildītājs šim. Jūs varbūt, kolēģi, varbūt grib diskutēt mikrofonos? Varbūt mēs varam atgriezties pie jautājumiem, nu, kas ir publiski dzirdami un visiem izprotami. Nu, dodiet lūdzu galā atbildi, ko mēs darām ar šo konkrēto tāmi, un tai secīgi sekos arī cits tāmas, kurās līdzīgi ir pievienoti kaut kādi faili, kuru ietekmē vai nu, ietekmē uz budžetu man īsti nav šobrīd saprotami. Tas attiecas arī uz dabas resursu nodokļu sadalījumu, tas attiecās arī uz atsevišķām pagastu pārvalžu apvienībām. Šī vienkārši visievērojamākā, jo viņi ir vismasīvākā.
Līta, vai agri būs atbildi šobrīd? Aldi, varbūt jā, var precizēt, par kuru tāmi ir
runāt. Es šobrīd runāju par to, ko es esmu atvēris, A01.118. Bet tā nav vienīgā. Tas ir, man ir principiāli svarīgi saprast, kā jūs te budžetu esat saplānojuši, ja darbi ir sarakstīti kaut kādās blakus datnēs, kur man nav priekšstata, kas viņam priekš manis kā domas skaitās. Mēs nedodam naudu tāpēc, ka mums vajag viena nauda vienam darbam. Mēs dodam parasti naudu, piešķiram, saprotot mērķi, saprotot viņa izmaksas un tad beigalā vēl diskutēt, vai vispār mums to vajag. Šobrīd šeit tādas princips netiek ievērots.
Sandra, Alta, lūdzu.
Ja mēs runājam par šo tāmi, tad skaidrs, ka saskaņā ar atsevināšanas nolikumu šie līdzekļi ir ieplānoti attiecīgajā tad 5000. Kodā, kuram ir pievienots klāt plānoto darbu. Atveriet vaļā tāmi un paskatieties pielikumu. Nu, es taču vairu tikko tāmi vaļā. Nu, kas tad tas ir?
Nu, vajadzājot atbildes, tiecēm, es
nezinu. Nu, ir sadalīt naudu attiecīgi 5240. Kodā.
Nē, nav.
Nu, kā nav? Jā.
Nē, nav sadalīts tā, kā jūs sakiet, jo tas bija mani jautājumi sākums. Varbūt jūs nenoķerāt to brīdi, kad es sāku jautājumu uzdot. Es gribēju zināt, kas ir šis pielikumā pievienotais darbu saraksts. Vai mēs kā dome, pieņemot budžetu, apstiprinām šo darbu sarakstu? Vai tas ir vienkārši informatīva, ka mēs varbūt to varētu kādreiz darīt, vai varbūt varētu arī cits darbs darīt? Kolēģi teica, ka nē, tas ir informatīvs materiāls, tas nav iekalts ar domas lēmumu darbu saraksts. Secīgi, visa pārējā diskusija turpinās, jo dome vienkārši tā tad iedod izpilddirektoram 800 tūkstoši, nezinot, kāds ir, no kāds būs viņa izlietojums. Jo, ja mēs apstiprināsim šo te darbu sarakstu, tad es katrā ziņā paļaujos uz to, ka viņš tieši tāds tiks arī ievērots. Ja tur kāds darbs nav vajadzīgs vai vajadzīgs kāds cits, tad ir jānāk uz domi, jo dome būs apstiprinājusi šo sarakstu.
Manuprāt, ka tieši tāds arī ir mērķis, ka šeit faktiski ir uzskaitīti plānotie darbi. Skaidrs, ka daudzām lietām šeit ir arī provizoriskie cipari, tas nozīmē, ka veicot attiecīgas procedūras, tie skaitļi var mainīties, bet jā, šīs ir tas darba uzskaitījums, kas ir plānots, ja mēs runājam tieši par šo tām, par kuru mēs runājam, tad tas ir tas darba uzskaitījums, kurš ir plānots. Es atbildu jums, tas ir plānoto darbu saraksts, un tur tā skaidri un gaiši arī uzrakstīts.
Lauris.
Kaudze?
Jā, Lauris.
Jā, es jau gribēju iepriekš pajautāt. Mēs runājam par to sadaļu, ko izpilddirektors sadala rīkojumu. Un tātad tur ir šīta pievienotā tabula, bet ja mēs viņu nepievienojam nekur pie budžeta, kā mēs to zinām, kuriem darbiem viņš ir plānots. Un ja mēs runājam par 524 kodu, tad mums ir atsevināšanas nauda. Atvēru vaļā, kas mums tas ir, var ieraudzīt, Balgala. Tad ir šie 60% atsevināšanas, kur ir ieplānot, piemēram, 14870.
Mēs runājam vēl aizvien par to pašu tāmi.
Mēs runājam par atsvināšanu kopumā, kad tātad tas pamat doma, pa ko mēs laik sakam, ir tas, ka mums ir atsvināšanas nauda ieplānot budžetā, izdevuma sadaļā, bez konkrētiem mērķiem.
Es gribētu lūgt Janairo Baudē. Es saprotu, ka tur, kur ir konkrēti mērķi, tur ir tā kā ieplānots jau pie darbiem, bet tas, kas attiecās, kur nav šobrīd mērķi, ir ieplānoti atlikumos. Es pareizi domāju?
Nē, es pārvaldu štāmēs ir ieplānota nauda 5-2-4 nauda.
Visa
nauda. Mm-hmm. Un tur, kur pārvaldes vadītājs ir izteicis vēlmi kādās sarunās vai sadarbībā ar ekonomistu, ir pierakstīts klāt komentārs, ko viņš vēlās darīt, mm-hmm. bet ļoti daudz, kā jau Lauris minēja, nav pamatojumi pievienoti. Un līdz ar to būtu jābūt tādā, tad, kad ir dokuments atbilstoši atsvināšanas nolikumam, sagatavos tad arī nāk uz domi ar
jā, tieši konkrētu tā ar
lēmumu, kurā arī lēma projektā ierakstā atzīmi, kad viņamsim veikt finansējumu no tāda un tāda koda, un nepieciešamības gadījumā pārvirz uz attiecīgo kodu.
Jā, tieši tā.
Tā būtu labā praksa, ka tā būtu jādara.
Nu, par to jau arī runa, bet tur, kur ir paredzēti jau plānotie darbi, tātad tas ir pievienotais saraksts, ar kuru saskaņā tad arī varētu tikt uzsāktas noteiktas procedūras, saprotot, kā jebkurā gadījumā pie izmaiņām būs vajadzīgs domas lēmums.
Arī pagas pārvaldes šobrīd, ja es nemaldos, ja bija ļoti reta, kur pievienos konkrēti tām un konkrētu darbu, tās ir tās vēlmes. Līdz ar to, ja tāme nav pievienota, principā jebkurā gadījumā būtu jānāk uz domas sēdi, lai apstiprinātu konkrētas izdevumus.
Jā, tas ir skaidrs, jā. Bet ja šajā gadījumā mēs runājam par šo 0,118, tad tur šie plānotie darbi ir pievienoti.
Tur plānotie darbi ir pievienoti, ko pārvaldes ir izteikuši par vajadzību, ja būtu šāda nauda, finanšu līdzekļu pieejami, labprāt, sakārtot savā teritorijā šāds darbus.
Jā.
Jā. Tas, bet, protams, šeit ir apakšā jābūt arī izpilddirektora rīkojumam. Un jautājums par to, kurā brīdī tad tiešām apstiprin šo rīkojumu, vai šie ir kā plāns, mēs esam norādījuši, var teikt, informatīvi, var teikt, arī varbūt jo 100% nevar pateikt, ka tajā pievienotajā failā visi darbi tiks izdarīti un finansējums ir atbilstošs. Jo šobrīd pārvaldes ir iesnieguši provizoriskās summas. Jā.
Nu tieši tā, paldies.
Jā, Aldis.
Uzsolīts tuvāk, bet tomēr nofiksēt šo te tagad diskusijas rezultātā iegūto dažādi it kā izstāstīto informāciju. Tātad konkrētajā tāmē par atsavināšanas līdzekļiem fails, kurš ir pievienots šai tāmei, tiek ar domas lēmumu apstiprināts un izpilddirektors konkrētajā teritorijā nevar uzsākt citu darbu, pirms dome nav veikus grozījums šajā sarakstā. Tā vai ne tā? Mēs šobrīd apstiprinām budžetu. Šis ir budžeta sastāvdaļa. Ja tā ir sastāvdaļa, tad mēs nosakām, mēs asignējam viņiem izdevumus, tāpat kā visām pārējām iestādēm. Mēs visām iestādēm atļaujam vai neatļaujam nopirkt pa 50 eiro putekļu sūcēju. Tikai tāpēc, ka šis ir izpilddirektors, attieksme pret viņu nebūs citādāk. Mēs dome pieņemam budžetu uz kaut kādu pamatu. Šeit ir tāme, kurā ir blāķis ar darbiem, un es par viņiem runājot gribētu būt drošs, ka izpilddirektors seko šim plānam. Un nevis jau rītdien, piemēram, nevis nomaina bērnu dārzā kāpņu margas, bet, es nezinu, ieliek parketu kādā iestādē.
Es piekrītu tam, ko Aldis saka, jo tāds, manuprāt, būtu tā būtu normāla darbu virzība, jo šeit ir jau konkrēti darbi, kuri ir plānoti, un šis ir pievienots pie budžeta. Cits stāsts ir par to, ko varbūt Andis minēja, par šo kodu grozījumiem vai negrozījumiem, jo nu, mēs plānojam 5-2, bet tas nozīmē, ka nu, tomēr šeit ir sasaiste. Tur sasaiste ar plānotajiem darbiem, kas ir pievienoti. Ja tādu nav, tad skaidrs, ka tas ir atsevišķi domas lēmums, kurš ir jāpieņem.
Tātad atbild uz to man vienkāršo jautājumu, kas principā prasa atkal melns vai balts, jā vai nē. Šis ir darbu saraksts, ko izpilddirektors realizē, kas pievienots budžetam, viņām atļautā budžeta robežās.
Jā.
Paldies. Tad nē, tad vienkārši var sākt pēc būtības skatīties uz tiem darbiem, jo līdz tam man nebija skaidrs īsti, vai tas ir tikai nu, tāda informācija, jo to plānošanu jūs redz, kā mums te viņi ir, te viņi vairs nav nozīmīgi. Gribētu saprast, tātad kopā šeit pa iestādēm teritorijām, administratīvām šīm te teritoriālām vienībām ir sadalīti, tātad viņiem pieejami izpilddirektora līdzekļi, praktiski nu, tā, tad pāri paliek no 400, es skatos šobrīd uz 5000 kodiem, ja? Nu, tā lai tas Excel, kas mums ir pievienots, pāri paliek no 452-28 000. Kādā veidā vai kādas diskusijas rezultātā mēs nonācām tieši pie šo darbu iekļaušanas šī brīža 25. Gada tātad budžetā? Kas tur bija par, noteiksim, par iespējām, no pārvalžu vadītājiem vai citu iestāžu, tai skaitā arī vadītājiem, jo te nav tikai pagasts pārvalsts, te ir izglītības iestādes un viss, kas teritorijā būtu nepieciešams. Kāds bija šis te, cik caurspīdīgs, saprotams, bija šis process, ka mēs nonācām līdz šo darbu sarakstam?
Visiem pārvalžu vadītājiem bija iespēja iesūtīt darbus.
Bet sarakstā ir ne tikai pārvalžu darbi.
Tieši tā.
Jā.
Ir arī iestādes.
Jā. Un kā jūs ieguvāt šo te teritoriju fināla rezultātu? Jo pārvalžu dokuments mums ir atsevišķi atsūtīts, kurš ir nu, es teikšu,
nu, tās ir citas naudas. Jā, tieši tā, tās ir citas naudas.
Jā, bet kā mēs nonācām līdz tieši šiem darbiem un nevis tiem, kuri palika ārpus kadra? Kā tika vērtēts? Kurš vērtēja? Nu, pēc kāda principa vērtēja? Jo man ir atsevišķi jautājumi par tiem iekļautajiem darbiem un neiekļautajiem tajā pašā teritorijā.
Nebūs komentāri.
Sandra?
Es gribu teikt, ka tas ir arī budžeta komisijas kopdarbs, Jo faktiski, ja mēs skatāmies uz mūsu šobrīd budžeta struktūru, tad atsevināšanas līdzekļi veido 2,8 miljonus. Un es gribu teikt, ko? 2,6 miljonus, jā, 2,68 un kaut kā tā. 2,6 miljonus, un ja mēs skatāmies uz kopējām budžeta iespējām, un tas ir visiem jāsaprot, ka šobrīd pašvaldībai bija, es gribu teikt, gan liels atsevināšanas līdzekļu atlikums, un arī ir skaidrs vēl viens, ko es gribu uzsvērt. Ja mēs šobrīd nesāksim strādāt ar atsevināšanas līdzekļiem, tad mēs varam nonākt pie situācijas, ka mēs vispār šos līdzekļus nespēsim, ka mēs viņus tikai uzkrāsim un viņiem nebūs attiecīgi finansējums. Tīri naudas līdzekļu izteiksmē. Un ņemot vērā to, ka iestādes nāca ar saviem priekšlikumiem par tām vajadzībām, kas viņiem ir nepieciešams, tad arī šāds ir sagatavots priekšlikums. Jā, lūdzu.
Man ir jautājums ar šādā sakarā. Ejot cauri šim te sarakstam, budžeta sarunās tikā vairāki darbi tur atcelti, vairāk iekļauti, un tajā brīdī, ka, piemēram, mēs paskatāmies atliktos darbus un salīdzinām, piemēram, to sarakstu, ko mums ir iesniedz izpildu direktors. Izejot cauri, piemēram, viņi šeit neparādās tie darbi, kas ir atliktie budžetā. Savukārt budžetā mums bija prasība iekļaut tikai prioritāros darbus, nu, kas ir tātad pirmās vajadzības. Kādēļ ir izveidojis vēl viens jauns saraksts? Tad es dzirdu, šeit vēl ir, kur ir iesūtījuši pagasta pārvaldnieki, kur viņi paši apgalvo, ka ļoti daudz darbu, ko viņi uzskatījuši par prioritāru, šeit nemaz neparādās. Un tad ir jautājums, kā mēs to izvērtējām. Jo tātad budžetā vajadzēja iekļaut prioritāros darbus, tad es paņemu atliktos darbus, salīdzinu ar šo tabulu, tur viņi neparādās. Tad jautājums, kur bija īsti prioritārai darbi, kāpēc šeit ir parādījušies citi darbi? Kā mēs to kopumā izvērtējām? Saprat, budžeta komisija kaut ko vērtēja, izpilddirektors kaut ko vērtēja, un, kā var saprast, dažbrīd arī ekonomisti kaut ko vērtēja. Un tad ir jautājums, kā mēs nonācām līdz tādai vienlīdzīgai attieksmē pret visumu, līdz tādai vienotai sistēmai. Jo šobrīd šo vienoto sistēmu mēs neredzam.
Šeit arī nevar būt vienotas sistēmas, jo mums ir jāsaprot, ka vajadzības un iespējas ir dažādas. Es gribu teikt tā, ka vairāk vai mazāk tomēr iestādēm bija noteiktas prioritātes, ko viņi vēlējās, lai šajā budžetā iekļauj, bet saprotot to, ka budžeta iespēja, ko mēs saprotam, uzturēšanas izdevumu iespēja, diemžēl nav tik liela, lai mēs to paveiktu, tāpēc arī ir priekšlikums šobrīd daļu no šiem darbiem iekļaut ar atsevināšanas līdzekļiem saistīto izdevumu apjomā.
Jā, labi, šeit jau mēs aizgājām runāt par mērķi un par uzturēšanu, kādiem mērķiem vispār atsevināšanas naudu vajadzētu izlietot, bet es nerunāju par to, es runāju par to, ka iestādes vadītājs budžetā bija iekļāvis viņu prāt kaut kādus prioritāros darbus. Kur budžeta saruna rezultātā šie darbi tika novirzīti uz sadaļu atliktie darbi. Bet man pēc tam interesanti liekas, ja tie ir prioritāri darbi, kādēļ viņi neparādās šajā tabulā, kur mums ir tā nauda. Šeit parādās citi darbi.
Vadītāji iesniedza ļoti daudz prioritāros darbus, ko viņi uzskatīja, kas ir nepieciešami. Iestāžu vadītājiem tika lūgts sagrupēt šos darbus, un attiecīgi arī šie darbi pēc iespējas ir iekļautšie. Mums ir jāsaprot, ka tā budžeta iespēja nekad nebūs tāda, kādas ir mūsu vēlmes. Tā ir. Un, manuprāt, kad šeit ir gana loģiski saliktas attiecīgi respektējot dažādu iestāžu teritoriālā griezumā nepieciešamās vajadzības, kas šobrīd ir piedāvātas šajā sarakstā.
Tad vēl vienreiz. Tajā brīdī, kad iestādes vadītājs plāno budžetu, vadoties pēc iespējām, viņš ieliek budžetā prioritārās vajadzības, kas ir nepieciešams šogad, nevis nākamgad. Tur bija salikt šīs vajadzības pietiekam daudz, piekrīt, kaut ko ņēmām ārā. Ja mēs izņemam kādu šo prioritāro vajadzību ārā, mums tomēr, mēs redzam budžetā, ka mums ir nauda, mēs to varam realizēt, tad mēs viņu ieliekam atpakaļ. Bet neskapēc mēs neesam tā darījuši. Viņš ir palicis atliktajos darbos, un šajā tabulā pēkšņi parādās pilnīgi kaut kas cits, kas budžetā vispār nav iekšā. Nu kā nav?
Jūzef pie šī, ja?
Komentārs Laurim. Tātad šī te atsavināšanas nauda, nu, kas it kā sadalāma ar izpilddirektoru rīkojumu. Tie bija tur ir sava metodika, ja, ko arī budžets komisijā skatīja, viņa laba vai slikta, var viņu kritizēt, bet ir konkrēti kritēriji, un šī tabula arī tika mums katram, man liekas, atsūtīt. Man vismaz bija, ja tā paņem. Tā, pagaidi, es iestāstīšu līdz galam, ja. Un rezultātā budžeta komisija vēra vaļā iestāžu un pārvalžu pieprasījumus, un ņemot vērā kopējās budžeta iespējas, vienu daļu, ņemot vērā iespējas, kas paredzēts šajos te EKK kodos 2000 vai 5000, mēģināja ielikt šajos te 452 tūkstošos. Nu tā, apmēram, tā mēs darījām, es pasaku godīgi, ja?
Labi, bet vai jūs vērtējāt arī atliktos darbus? Lai pēc tam iekļaut šos tos atliktos darbus šajā sarakstā. Jūs paskatījāties, paņēmāt ārā atliktie darbi, jo tie bija tie darbi, ko iestāžu vadītāji bija uzskatījuši par prioritāru šogad, jo viņi bija ielikuši budžetā. Kāpēc mēs vērtējām vēl kaut kādu citu sarakstu? Jo, manuprāt, bija jāvadās pēc šiem atliktajiem darbiem, kas ir prioritāri.
Lauri, bet saki konkrēti, kurai skolai vai pārvaldei, kas nav ielikts, kas bija obligāti jāizdara, nu mēs runājam konkrēti, mēs te varam skaldīt matus, nekad visiem nekad naudas, diemžēl, nu nepietika, tāpēc jau ir šis atlikto darbu saraksts, es vēl starbrīdī lūdzu Janai, lai viņa saskaita, cik galu galā tas skaitlis tur ir, jā, tā. Bet, kad kādam vai pēc deguniem vai vēl pēc kādiem metodika ir katrai teritorijai, kā teikt, kas pienācās ir, un mēģinājām kaut cik godīgi izejot no iestāžu pieprasījumiem un pārvaldes pieprasījumiem arī salikt. Nu, ja ir kāda, kas konkrēti, nu, tad dodat priekšlikumu, tad mainam, nu, jeb kādā veidā.
Citiem vārdiem runājot, budžeta komisija neizdomāja nevienu papildus darbu, kurš nebija kādā tāmē vai kādā pieprasījumā. Tas nav tā, ka mēs vienkārši izdomājām kaut ko, kas nav bijis vispār.
Lauris, Aldis un Dadēm.
Nu, visam uz ātro piemēru, kur mums ir atliktie darbi. Pirmais, ko es ieraudzīju, Valdemārpils pārvalde, Nogales biblioteka, inventārs, divpusēji plaukta krājumi. Vai nākamais ir biroja krēsli? Četri, nu, kur cilvēki pieļo dūmu strādā, esošie nodiluši. Kādēļ viņi neparādās šajā vietā? Tas arī ir inventārs. Nu, jā. Bet tā tur ir. Un tagad jūs sakat, ka tas nav iekļauts. Es varu vēl saukt un saukt, kas nav šinī sarakstā.
Tas ir tas, kad nebūs daudzas lietas, jo tā iespēja jau ir tikai tik liela, cik viņa ir. Ne, nu pagaidi, nu tad lūdzu precīzi uzdot jautājumu, jo šie visi, kas nāk no, kas visi ir šajā plānā paredzēti, nāk no iestāžu tāmēm.
no iestāžu vēlmēm, kas bija uzlikts kā budžetā, atliktie darbi. No atliktie darbi ir ļoti daudz, kas šeit nav iekļauti. Bet kādēļ viņi nav iekļauti, ja mēs pretī redzam, ka bija finansējums šim te, bet ir iekļauts kaut kas cits? Kāpēc jūs mainījāt tās prioritātes?
Lauri, vai Lūbes pagastam 4 krēsli var būt prioritāte, ja pats pa sevi šī te pagasta pārvalde, tur reāli dabā strādā viens cilvēks, nu ja tā paņem, tad, kad piebrauc pārvaldes vadītājs un nevar atrast pa visu kantori vai pa vēl, tur arī ir lielā zāle, 4 krēslus, lai mēs šiem mērķiem, kā teikt, no liederības viedokļa, un tas arī ir jāpaskatās.
Nu labi, tad mēs sāksim. Nu, šī nebija mana izvēle, šī bija jūsu izvēle. Un paskatīties, nu tātad, Valdemāra pils vidusskola, BJC finansēt pulciņu atskaņošanas inventāru nepieciešamais nodrošināšanai. Alumīnijas siens, tāfele, tad ir par iepriekšēju, tad ir pļāvēja iegāde. Tas jau ir tālāk uz priekšu, ko es lasu, kas nav. Nu, jūs tagad pieķērāt, mēs varam iet pa vienam cauri un izskatīt to, ko es esmu kā darījuši. Bet es saprotu, ka neesat darījuši. Nu, es vienkārši nosaucu pirmo, kas man bija. Nu, man nebija laiks un kapacitāte vērtēt to, ko jūs darījāt iepriekš vairākus mēnešus. Es esmu viens. Nu, bet es tikai secināju to, ka mums ir ļoti daudz atliktie darbi, kas nav iekļauti izdevumos. Turklāt ir iekļauti pēkšņi kaut kādi citi darbi. Un es gribēju saprast, kādēļ tā. Kurā brīdī, bet jūs jau paši pateicāt, ka jūs nevērtējāt atliktos darbus.
Laurī, mēs runājam par Valdemāra pils vidusskolu. Tad Valdemāra pils vidusskolas direktors uzsvēra savus prioritātes. Viņam bija nepieciešama... Kā lūdzu? Tā tad uzsvēra kā prioritātes futbola vārdu sporta plaukuma mācību procesu nodrošināšanai. Uzsvēra, ka viņam ir vajadzīgs industriālais jumta ventilators ar pamatni un ar vadības aprīkojumu. Vajadzēja. Klases aprīkojums ar galdiem un krēsliem 4. Klasē. Vajadzēja.
Es tomēr gribētu arī varbūt to savu sākot no viss, ja mēs atgriežamies minūtes 20 atpakaļ, tad mans jautājums tieši tāds arī bija, pēc kāda principa ir sastādīts šis iekļauto darbu saraksts. Jo tas, kas arī man uzmanību pievērs, bija līdzīgi kā Laurim, mēs sākam no tā, ka iestādēm ir vēlmes, kuras pašvaldība nevar realizēt, mēs viņus noliekam atliktajos. Daļu mēs no tā pasakām, tas aizies uz atsavināšanu. Un saņemot gala rezultātu, viņš nav aizgājis ne tur, ne šur. Un patiesībā varbūt iestādes vadītājiem ir paskaidrots, kāpēc nav, bet es to nezinu. Tāpēc par to būs jārunā, jo skaidrības kā līdz tam sarakstam nonāca nav. Un tā nevar būt. Budžeta plānošana ir jābūt caurspīdīgai. To es ceru, ka jūs neprotestēsiet un nenolieksiet, ka nevar pieņemt subjektīvu kaut kādu iemeslu dēļ šādus teiksim, gada dzīvi iestādē. Varam mēs smaidīt par to, vai Lubē vajag 4 krēslus. Tāpat kā mēs varam smaidīt, vai bērndārziem vajag gultiņas, vai matracīšu, vai visu ko tam līdzīgi, ko mēs budžeta sarunās dzirdējām. Tie visi bija viņa atliktie darbi, kas naudas izteiksmē pašvaldībai varbūt neprasīja neko. Jums vajag precīzi darbu, lūdzu. Talsu PI zvaniņš, 3000 vēlējās sakārtot, lai nekrīt lietas virsūdeņa uz ēkas, ārsienas vai uz konstrukcijām. Ir viņš kādā atsavināšanas tāmē redzams? Ir pierakstīts klāt atsavināšana. Atsavināšanas naudā paredzēja 3000. Es neieraudzēju. Ne pilsētā, ne izpildu direktoram.
Viņš. Zvaniņš uzsvēra, ka viņiem ir vajadzīgi ārdurvju autonomo pieejas kontroles uzstādīšana, kodu atslēgas. 4115 eiro ir plānotajos darbos pie pārvaldes.
Es par precīzu darbu runāju, kur jūs gribējāt zināt, kas ir bijis atlikts, kas ir bijis prioritārs un kas nav iekļauts. Jūs vēlējāties zināt darbus, es par viņiem uzdodu jautājumus, neatkarīgi no tām prioritātēm. Katram bija viena prioritāte atļaut, vai kāds bija tas princips? Es nesadzirdēju, ka katra iestāde Rīgas vienu darbiņu paņemt. Nē, tā tur nebija. Budžeta sarunās tāds princips pieminēts netika. Un to var redzēt arī šajos te piedāvātajos izpildu direktoru darba plānos. Nav tā, ka katra iestāde ar vienu darbiņu ir ieradusies šeit. Ir dažādi pavisam.
Tad vēlreiz. Ar iestāžu vadītājiem vairāk vai mazāk tika izrunāti tieši šie prioritārie darbi, kas viņiem ir, ja viņiem ir jāizvēlās, jo skaidrs, ka prioritātes tika noteiktas vairākas iestāžu tāmēs. Bet tas, kas notika budžeta sarunās, arī tika uzdot jautājumu, kuras tad ir tās galvenās prioritātes. Un vērtējot un skatot, es gribu teikt, ka gandrīz katrai iestādē ir iekļauts iekšā prioritātes, kas tika definēts.
Jā, Laura, lūdzu.
Piemēram, tai pašai vienkārši nav nekas pret Valdemāra pils vidusskolu, bet vienkārši sarakstā. Tauku ķērāja uzstādīšana, nevis nomaiņa, bet uzstādīšana, kas ir nolikt atliktajos darbos, viņi citur neparādās. Man jautājums, tad es no tā secinu, ka tur nav tev kas ķērājis. Man jautājums, ko par to saka Talsu ūdens? Mēs paši prasam, lai tur būtu tev ķērājis, bet šeit nav. Mēs neesam atraduši par to. Nē, šeit es skaidri redzu atliktajos darbos no tāmēm. Nu, tad ir jautājums, kā mēs to visu vērtējam? Tas atbildes jau nav.
Labi, Aldis, Eva,
tad turpinām par tēmu, kas ir bijis iestāžu plānos un izlikts ārā un nekur vairs it kā, bet cik es redzu, neparādās. Tātad nākamā lieta, kas man gribētos saprast, ir tātad attīstības plānošanas un projektu vadības turisma departamenta atlikts darbs elektrības jaudzes palielināšana Talsu pamatskolai. Rakstīts klāt no atsavināšanas, atsavināšanā neieraugu. Kas ir ar šādu? Cik dziļu atlikts darbs tas ir? Kurš man
vēlēsies komentēt?
Jā, tas ir arī manās naudās.
Nebija.
Otrās manās naudās. Nevis tajos 452, bet tur, kur ir 290 tūkstoši.
Tas tā kā remonta darbos? Vai pagaidu kurā?
Kur tur ir sakas?
Vajadzēja būt pielēt?
Nē, nav. Nē, nav.
Nav.
Vai tad ir?
Jā. Ir 290.
Nu, nav tur tāda. 350 tūkstoši, pie 350 tūkstošiem kodā 2241.1, jā? Sāksim ar finansēm avotu, pasakiet, vai dimensijas nosaukumu tad lūdzu.
Mikrofons.
Tāmē A0118, ja? Attaisot vaļā tāmīti, augšā parādās uzskaits dimensija un bultiņa. Ja jūs attaisīsiet to bultiņu, tur ir sadalījums izpildu direktora.
Bet tur ir tikai atsavināšanas. Tas ir tas, par ko mēs šeit diskutējam, bet izpildu direktors saka, ka viņam ir kaut kāds cits.
Un es augšā ir sadalījums izpildu direktora iekvāda 291 tūkstoti. Ja? Atradu, Lauras atradu laikam.
Varbūt, ka jūs varat...
Augšā.
Es vēl vienreiz mēģināšu atvērt vaļā šo te, atveriet lūdzu vaļā, tātad šo, tā, aiziešu atpakaļ, 0118, atveram, ko? Atveram vaļā tāmi. Un tieši virs ieņēmumiem, izdevumiem finansēšanas ir uzskaits dimensijas. Un atverot vaļā datne, ir pieejama šī informācija. Jā. Tātad šeit ir lauciens pansionāta liftu iegāda, Dundagas pils jumta remonts, Rojas mūzikas skolas foje remonts, sporta daļā jumta nomaiņa Mīlenbaha 28 sporta zālē un Talsu pamatskola elektrības pieslēgums.
Un man ir jautājums par tiem 290 tūkstošiem. No kurienes viņi vēl ir? No kuras atsavināšanas naudas daļas?
Tā ir 20% daļa. neparedzētiem gadījumiem tāmai, kas ir.
Tātad, teiksim, no, virsplāns. Mēs esam sasnieguši šos 50 tūkstoši, vienā gadījumā, otrā gadījumā 60, un tā ir nauda, kas palika pāri.
Jā, atskaitot tos. Tātad 60 tūkstoši ir ierakstīt 2, 2, 4, 1, 1.
Kāpēc jā. Mēs viņu domājam, ka mēs viņam var sadalīt šādi, pēc šādiem principiem? Ja mēs to naudu sadalījām, kurā nolikuma punktā mēs, uz kuru nolikuma punktu mēs balstījāmies, ka izpildu direktors to var izdarīt šādi, bez kritērijiem?
Vai būs atbildi? Un šobrīd nav atbildes.
Nu, atsevināšanas nolikumā ir tāds punkts par pa virsplānu, piemēram. Nu, šeit mēs varam uzskatīt, kad mēs esam sasnieguši konkrēto summu, tātad tas ir virsplāns. Un šajā punktā finansējums tiek sadalīts pēc tam atbilstoši 18.3 un 21.3 punktos noteiktajā kārtībai, tātad pēc izpildu direktora kritērijiem. Kādēļ mēs izvēlējāmies šādu? Jo mēs sakam, ka tomēr ir jāievēro tas nolikums. Nu, jebkurā gadījumā mums šo vajadzētu noskaidrot, uz kura normatīva akta punkta mēs balstamies, lai mēs to nav tiešām šādu varam novirzīt. Jo šobrīd sanāk, ka mēs to daram neatbilstoši nolikumam.
Es gribu teikt tā, ka skaidrs ir tas, ka atsevināšanas nolikums, pirmkārt, es gribētu teikt, viņš ir vispār ļoti sarežģīts un brīžam ir jābūt, es nezinu, kādai veiklībai, lai saprastu, kas kurā brīdī uz ko attiecās. Manuprāt, kad atsevināšanas nolikums prasa precizējums, par to nav absolūti šaubu. Bet es gribētu teikt arī šajā gadījumā tā, ka faktiski tie ir tādi konceptuāli lielie darbi, kas ar domas lēmumu, jo viens ir atsevināšanas nolikums, otrs ir domas lēmums, ar kuru patiešām, jo ja mēs paskatāmies lauciens pansionāts liftu iegādes 100 tūkstoši, no kurienes mēs ņemsim naudu. Doma pieņems lēmumu, jā, tieši tā, bet šobrīd arī ir piedāvājums šādā veidā šos līdzekļus izlietot.
Bet es gribēju piebilst, ka jā, ir domas lēmums, bet mums ir nolikumi. Ar ko mēs šobrīd spilgti parādām, ka viņus mēs varam neievērot paši, tad rādot kaut kādu priekšzīmi. Un ir vēl jocīgāk, ka apgalvojot, jā, nolikums ir sarežģīts, nolikums varbūt nav pareizs, nav saprotams, bet tad viņi jāmaina ir. Bet to pirms naudas darīt. Šobrīd, kā jūs iepriekš teicāt par kaut kādu citu jomu, šobrīd spēkā ir šāds normatīvais akts, un mēs to ievērosim. Arī šī gadījumā viņi vajadzēja ievērot. Līdz ar to es uzskatu, ka šī nauda nav pareizs sadalīta mūsu pašu apstiprinātajiem normatīviem aktiem.
Paldies par jūsu viedokli, tas ir jūsu viedoklis, visu cieņu, bet es gribu teikt tā, ka šajā procesā, kas mums bija saistīts ar budžeta sagatavošanu, kas bija gana, es gribētu teikt, sarežģīts no tā viedokļa, ka mums pirmkārt vajadzēja precīzi, un tas, kas budžetā ir izdarīts pirmo reizi, ir atsevišķas tāmas atsevināšanai, ir skaidri nodalītas gan ieņēmumu pozīcijas, gan atlikumu pozīcijas, gan arī plānotie darbi. Un, pareizāk sakot, plānotie darbi tos, kurus varēja saplānot, un arī izdevuma pozīcijās ieplānoti. Skaidrs, ka budžets nav, es gribētu teikt, šajā gadījumā pati pilnība, bet šeit vismaz ir skaidri saprotams, kas, kā un kāda mums ir naudas plūsmas kustība. Jā, šie grozījumi ir nepieciešami. Protams, ka mēs varam iegrimt absolūtā katra punkta, apakšpunkta lasījumā un pateikt, ka tas nav atbilstoši noteikumiem. Jā, jums būs taisnība, bet šajā gadā, šajā brīdī mēs piedāvājam šo jautājumu risināt caur budžetu, caur konkrētu plānu, kuru apstiprina dome. Un tas nav nepareizi.
Jā, paldies par skaidrumu, bet tā, lai tas nebeigtos tikai ar manu viedokli, gribētu juridiskās nodaļas skaidrojumu par šo te punkta izpildu un atbilstību mūsu noteikumiem. Mēs varam šos te 290 tūkstoši šādi sadalīt, kā tas ir šobrīd izdarīts, vai ne?
Jā. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka es neredzu, kā ir šie 293 tūkstoši sadalīti, tas ir punkts viens, un, protams, nezinu arī par to, vai ir ņemta vērā šie te nolikuma nosacījumi, bet jebkurā gadījumā budžetā iekļautajām summām būtu jābūt sadalītām atbilstoši šie te nolikuma prasībām. Saprotot to, kāds ir šobrīd skaidrojums par budžetu pēc būtības un par viņu uzbūvi, tad piedāvājums noteikti analoģiski, kā ir rīcības plānam, veiksim grozījumus, jo jebkurā gadījumā šis te nolikums būtu jāpārskata. Es zinu, ka nebūs korekti, bet
jā. Paldies, Aldis, tad Eva.
Jā, piebeidzot varbūt nedaudz šo pašu jautājumu. Es teikšu tā, ja jums nepatīk mūsu noteikumi, vai nu groziet viņus, vai nestrādājiet, bet jūs šobrīd darat divas pretējas lietas, jūs viņus ignorējat un aicinat arī mūs tādā pašā veidā šo jautājumu skatīties. Nu, un kas, ka mēs esam kaut ko pieņēmuši, liekam, vienkārši pļaujam tam virsū, pieņemsim jaunu lēmumu, vispār nevienam nesaprotot, kādā veidā budžets tiek grozīts. Es nevaru neatgādināt, jūs neesat lasījusi Finanšu ministrijas vēstuli par iekšējās kontrolas sistēmas neesamību Talsnot pašvaldībā, kur viņi būtībā maigi liek mums šo lietu sistēmu ieviest, punkts 1 un punkts 2, ja viņas nav, tad katrā ziņā tas neatļauj, manuprāt, jums vienkārši ignorēt spēku esošās normas. Kā tur ir ar to iekšējās kontrolas sistēmu budžeta izpildes jautājumā? Šis plānošanas izpratnē tieši tas, kas ir attiecis uz iekšējās kontrolas neesamību šeit.
Es gribu teikt tā, ka, ziniet, mēs te varam mētāt, es nezinu, apgalvojumus, pirkstus pa gaisu un varbūt palasīt 23. Gada ievads ziņojumu, kurā iet runa tieši par kontrolas sistēmas attīstību, par to, kādā veidā mēs vēl daudz lietas darīsim. Nu, kā nu mums ir sanācis, kurā laikā, es gribu teikt, es neaicinu nevienu šajā brīdī pārkāpt kaut kādus noteikumus vai likumus. Es šobrīd saku to, ka saistošie noteikumi pa budžetu arī ir domas lēmums. Un ja nepatīk, ja nevaram, negribam, neejam uz priekšu, atliekam visu šīs lietas, sagrozam noteikumus, tad smuki tālāk atkal plānojam. Un varbūt 26. Gada beigās mēs varbūt to liftu iegādāsimies. Ja tāds ir mūsu mērķis, es gribētu teikt, ka mūsu mērķim būtu jābūt šobrīd visiem kopā strādāt, lai mēs patiešām pēc iespējas labāk sagatavot šī gada budžetu, lai mēs viņu varētu apstiprināt, lai mēs varētu virzīties uz priekšu ar darbiem.
Nu, šī ir lieliska retorika, protams, ko jūs te diskutējat, mums taču ir budžets jāpieņem. Rītdien ir pēdējā diena, ko jūs te vispār iespringstat uz sīkumiem. Te kolēģi tā kā atbalsts apgalvo, nu jā, domi taču var pieņemt jebkādu lēmumu, jā, likums to atļauj darīt. Man personīgi nav skaidrs šajā brīdī, kad jūs iesaistāties mūsu komunikācijā vai atbilžu sniegšanā, jūsu status, manuprāt, jūsu esamības mērķšai pašvaldībā, pašvaldības vadībā, ir pirmām kārtām ievērot arī tiesiskumu pašvaldības rīcībā. Mēs vienkārši darīsim, kā gribēsim. Vai ne? Ja es kļūdos jūsu amata mērķī šeit, tad ir cita lieta. Tad, protams, jūs varat aicināt neievērot neko, bet darīt tā, kā jūs gribat. Bet jūs nevadat pašvaldību šajā vismaz konkrētajā brīdī. Un tāpēc es teiktu, paldies par jūsu viedokli. Mēs vienkārši turpinām skatīties uz budžetu tā, kā to nosaka gan iekšēji, gan ārēji normatīvi akti. Likums par pašvaldību budžetiem. Likumi par noteikumu iekšējie par dažādu naudas līdzekļu izlietošanu, pašu pieņemti, pašu apstiprināti un pašu ievēroti. Neatkarīgi no tā, kas jums šķiet par šīs dienas budžeta pieņemšanas procesu.
Es gribētu teikt tā, kad, un palūgt jūs nekomentēt manu viedokli. Es nevienā brīdī nerunāju par tiesiskumu neievērošanu vai par kaut ko tam līdzīgu. Mums katram ir tiesības uz savu viedokli. Es respektēju jūsējo, lūdzu respektējiet manējo.
Ja jūs neatbildētu jautājumu ar savu viedokli par to, ka noteikumi ir, bet mēs viņus varam neievērot, šī diskusija vispār nemaz nebūtu sākusies. Jums vienkārši varējāt atzīt, jā, mēs šim visam kāpjam pāri, jo mums tā ir izdevīgi. Tātad es sapratu par to, ka ir vēl viena tāms, tad paldies, ka jūs parādījāt vietu, kuro piekabināt vēl failus visur, jūs tādu nebija pamanījis, bet jautājums, vai mēs viņu nevaram nolikt turpat, kur ir 5240 pievienotais failus. Lai būtu sapratne par to, ka mēs šādā veidā tātad redzam summu atšifrējumus. Un tad es uzdotu to jautājumu, kas bija sākotnēji, arī šis Excel fails tiek uzskatīts kā, nu, ja doma pieņem lēmumu, tad ar viņu mēs šiem darbiem ejam uz priekšu, ja?
Vienkārši tā tāma bija aizslēgta, un tāpēc tika pievienota. Tajā vietā var pievienot datni, tajā brīdī, kad nu, darbs ir beidzies pie tāmas. Šobrīd skatot, mēs varam nu, atslēgt paļāvu pievienot klāt attiecīgām kodām, kam vajag.
Jā, jā nu redziet, deputātiem jā. Nav viegli spēt izsakot visas vietas, kurās noliek kāds tāmas, tāpēc piedošana, ja kādreiz ir kāda informācija palaista garām, bet es lūdzu tiešām saprast arī no mūsu viedokļa. Mēs to darbu darām tā, kā, nu, kā tas līdz šim bija acīm redzams. Šobrīd šis bija nedaudz savādāks. Un tātad šis sadalījums arī tiek ar domas lēmu apstiprināt, un izpildu direktors viņu realizē vai nāk uz domi ar vēlumu grozīt. Gribu apstiprinājumu, kurš paliek protokolā.
Tieši tāpat kā ar iepriekšējiem darbiem.
Es pat nezinu, no, es gribu no kura sagaidīt šo te atbildi, jo pagaidām man nav skaidrs. Tas ir indikators zināšanai, vai tiešām visi pieci tur minētie darbi, 1, 2, 3, 4, 5, jā, visi tiek nekavējoties pēc budžeta pieņemšanas sākt izpildīt no šī koda. Iepirkumi tā tālāk, lai 25. Gadā varētu iegādāties liftu, izremontēt jumtu Dundagā, izremontēt foijē Rojā, izremontēt, nomainīt jumtu sporta zālē un tavas pamatskolā elektrības pieslēgumu. Tas ir svarīgi. Es gribu vēsturē iekalt šo te apstiprinājumu, ka tāds notiek.
Jā, tā tam ir jānotiek. Vienīgais ir jautājums, vai tie darbi tiek uzsākti momentāli.
Es teiktu, ka ne. Es runāju par budžeta gadu. Tajā izpratnē
budžeta gadā, jā.
Tas ir jūsu viedoklis, jā, bet, nu, kā mēs redzējām, iepriekšējā piegājienā domas dalījās par to, kas ar šo failu notiek. Tāpēc aicinu. Nu, jūs jau arī šo sarakstu saskaņojat budžeta komisijā, es ceru. Jā, un?
Tieši tā, budžeta komisija skatīja, ņemot vērā, kad citos izdevumu kodos nebija iespēju. Bija arī konkrēti gan pieprasījumi, gan arī iesniegumi uz budžeta komisiju, piemēram, par liftiem, to es konkrēti atceros. Ja, jebkurā gadījumā, ņemot vērā sasaista ar īstenojumu projektu Lauciens pansionātā ar energoefektivitāti, tādēļ arī neuz, kā teikt, bez kaut kādām subjektīvām domām tas, šī te investīcija tika ielikt šajā te izpilddirektora no, sadalāmajā naudā. Un viņš ir domāts apstiprināt šeit. Tā es saprotu.
Es vienkārši nesaprotu, kādēļ tik grūti nāk šī atbilde. Jā, tu pareizi saproti, šis ir darbs, kas budžetā tiek iepcementēts. Jo es apstiprinājumu dzirdēju tagad pirmo reizi nu, tādu normālu, kas saka, no jums, tad es atkārtošu mikrofonā, ka 214 tūkstoši izpildu direktoram tiek atvēlēti konkrēto šo 5 darbību veikšanā. Vai Lauciens liftā 100 tūkstoši ir bijuši atlikto darbu sarakstā jebkad? Vai tas ir darbs, tur, kas iepriekš mums bija, nekad nav bijis diskutēts?
Tur bija 200 tūkstoši sākotnēji prasīt.
Kā?
Sākotnēji prasīt bija 200 tūkstoši.
Budžeta komisijai iesniegums no iestādes vadītāja. Un summa, tā kā izpilddirektors saka, bija lielāka, bet ņemot vērā, ka mēs šī gadā plānojam sakārtot šo vienu korpusu, tādēļ arī šim korpusam lielais lifts un mazais lifts. Ja? Tāds bija tas budžeta komisijas lēmums.
Jā, šis jautājums joprojām ir saistīts ar manu sapratni par to principu, kādā veidā mēs nonākam pie šo lielo investīciju saraksta, jo sākot jau no prioritāšu uzskaitīšanas, kam secīgi, tātad mums ir paredzēts ievērojams investīcijas, es nevaru atrast to veidu, kādā bija iespējams pieteikties, ja tā var teikt, uz šādām naudām. Jo, ja iestāde ir kaut ko plānojas savā budžetā, parasti tas tika atlikts, nosaukts par atlikto darbu un izņems no budžeta ārā. Un šit man jautājums bija tāds, vai iestāde bija likusi savā budžetā šo te tātad liftu. Pa summu šobrīd nav runas. Šobrīd runa par to, kas bija jādara iestādes vadītājiem, ja viņš gribēja kaut ko panākt. Uzrakst iesniegumu un arī iepriekš budžetā nediskutējot, vienkārši ieliek budžetā un viss. Tā arī varēja, ja? Atsevišķos gadījumos. Jo, manuprāt, es neredzēju šādu ten rīko, vispār ne budžeta izstrādes gaitā. Es nemanīju, ka iestādes vadītājiem ir iespēja, tieksim, nu tā kā aiziet pa priekšu un uzrakstīt iesniegumu un aiziet. Ja tā bija, tad es nesaprotu, par kādu vienveidību un vienlīdzību mēs šeit runājam. Jo tad varējāt varbūt ka atļaut visiem izpausties ar atsevišķējošu iesniegumu. Pats pajautāju, pats atbildu.
Atvainojos. Nu, Dainis klausījās, es neklausījos, pasaku otro tūri, ja? Izstāst bija tur, viņa pieprasījumā vai nebija. Es īsti atbildēt nevaru, bet iesniegums bija, un es to 100 punktu apliecinu, kad mēs no nepieciešamības, no liederības viedokļa, lai šo vienu korpusu sakārtot, tādēļ arī ielikšos abus lifts.
Dainis.
Jūs jau atbildēju, bet es varbūt kolēģi bišķiņ kaut kādu, es nezinu, tad vienlīdzības principu mēs mēģinām ieviest veidā, kur viņi nekad nav bijis. Mēs atceramies 2023. Gadu, kad principā es budžeta sarunās bieži dzirdēju frāzi, nenosaucot domas priekšētāju vārdā, kad viņi apsolīja. Un arī tur nekāds, un Aldis tenī brīdī klusēja. Nu, mēs varam, un katru gadu mēs atradīsim veids, ka kaut kādu vienlīdzības principu. Es domāju, ka šī gadījumā, kad vismaz šie priešlikumi un arī iesniegumi gājuši ar budžeta komisiju, nu, tas dod mums tādu plašāku redzeslauku un plašāku izvērtējumu. Nekādu komentāru to, ko Juzef teica, tā arī bija.
Paldies, Aldis.
Pēdējā kolēģa sniegto informāciju vispār nespēja sasaistīt ar šī brīža jautājumu kopā, kas pilnīgi precīzi uzdodas, es piemēram neredzu iestādes budžetā kodā 2241.1 vēlme pēc šādas summas. tas, par ko es šeit runāju, tie, kur neuztvēra īsti
tas galam. Tāpēc 5000 kods.
Nu, šobrīd es skatos uz jūsu tāmi, kur rakstīja 2241.1. Tad vajadzētu jums tā kā nokonkretizēties, kādā kodā jūs to liftu plānojat. Ja jūs viņu neplānojat 5000, jūs nevarēsiet viņu iztērēt, jo jums būs jātērē viņš kā remonta darbs.
1250. Kods, kapitālais remonts un rekonstrukcija, lifta nomaiņa atliktajos.
Es šobrīd skatos uz to vietu, ko man laipni piedāvāja kolēģi pievienot Exceli, kas runā par kodu 2241.1. Un ja jums tur ir kaut kāds pretenzijas pret šo, tad viņš ir jāizņem ārā un jāieliek tur, kur viņam ir jābūt. Citādi mēs runājam vienkārši par neko.
Es šobrīd runāju par Lauciens pansionātu tām. Es jums minēju, kurā vietā viņš tika plānots no iestādes vadītāja pieprasījuma. 5250.
Jā, bet tomēr runājot par to, ko mēs šobrīd izpildu direktora mēģinām atļaut iztērēt. Nu, jūs nevarat no šī kodā nopirkt divus liftus manā ieskatā. Nopirkt jūs varbūt, ka ne, jūs nevarat, jums jāremontē. Es atvainojos, tas kods, kurā šobrīd izpildu direktoram paredzētu 100 000, neļauj darīt to, ko jūs gribat. Tas ir kods 2241.1. Ēku būjot remonta darbi vai kaut kas tam līdzīgs. Nevis. 5250. Tas ir viena, tas nav svarīgi. Nu. Un tālāk. Labi. Tad faktiski šis pārskats, šī daļa nav atbalstāma, jo patiesībā jums finansējumam jānāk no citas vietas. No pamatlīdzekļu vietas. Tā kā iestādes vadītājs to bija plānojis, nevis tā kā šobrīd tiek mēģināts iedot. Ar šo kaut kas ir iespējams darīt vai nepieciešams darīt?
Ar šo ir iespējams darīt un visu šo novirzīt attiecīgi pareizajos kodos.
Vai nolikums tā ļautu darīt? Visticamāk nē. Labi, man nav iebildumu, lai viņš paliek nepareizos kodos, vienkārši es brīdinu, ka izpildu direktors, mēģinot darīt kaut ko citu bez domas lēmumu, vienkārši nevarēs to pietiekoši tiesiski veikt. Tā, labi, jautājums man ir par tādu lietu, vēl no atliktajiem darbiem par Valdemāra pils kapsētas lietām. Kurā ir atlikts darbs 32, 30, 34, gan arī 1000. Viņš ir kaut kur šobrīd iekļauts kādā no tām tāmēm, kuras es neesmu redzējis. Man izdevies atrast. Rakstīts virzīt no atsavināšanas. Cik es zinu, Valdemāra pils kapsēta ir...
Valdemāra pils kapsēta. Pilsētas kapu jaunās platības sagatavošana ir ielikta Valdemāra pils atsevināšanas tāmē A04 5240 kodiņā.
Tur šie te 34 tūkstoši ir paredzēti,
jā? Jā. Pārvaldes vadītājs ir ielikus komentāru, jā, tajā plānot šāds darbs.
Tā, jā, labi, paldies par informāciju. Tad ir jautājums Mērsragā, respektīvi Lauciens apvienības pārvalde bija vēlējusies mainīt apgaismojumu sporta centram uz ledu, kur arī mums ir virzīt no atsavināšanas paredzēts, kurā vietā šāds ir vai nav ievērots. Vai Lauciens apvienības pārvalde? Nu, Mērsraga sporta nodaļā, bet iestāde ir apvienība, kas ir prasījusi vai gribējusi.
Ja Mērsragam, tad tas ir A11 atsvināšanas tāmē. Aprakstā ir rakstīts apgaismojumu nomaiņu uz ledu 6200 eiro.
Jā, tātad tas ir no pārvaldes daļas. Varbūt varam saņemt arī sapratni par to, kādēļ šis LED apgaismojuma nomaiņa ir no atsavināšanas līdzekļiem, nevis no dabas resursu nodokļa, kā mēs to ierasti cenšamies vienveidīgi izmantot.
Katrā ziņā šis darbs ir arī energo pārvaldniekam pateikts, un iespējams, ka būs kopējā sarakstā. Bet tas ir šobrīd pārvalde ir izteikusi vēlmi, ir ierakstīts šajā sadaļā, bet viņš ir arī ierakstīts arī LED apgaismojuma sarakstā, kur energo pārvaldnieks izvērtēs, apbraukās, apskatīsies, un kad iespējams, viņš arī būs no kopējā plāna.
Bet nē, es runāju tieši par pilnīgi citu avotu, tātad nevis atsavināšanas līdzekļi, bet dabas resursu nodokļi. Nezinu, no pārvaldē pienākošā vai kopējā. Jo kādēļ tāds?
Iespējams, ka tiks iekļauts kopējā, no kopējā DRN.
Man ir jautājums no kopējā DRN, tas ir tajā sadaļā, kur dabas resursu nodokļi ir paredzēts LED nomaiņa, tie 100 tūkstoši.
Mhm. Jā.
Jā. Vai jūs zināt, kāda bija kopējā summa par atliktajiem darbiem, kas bija LED apgaismojums? Vienkārši salīdzinājām, vai tie 100 tūkstoši, kas tur ielikt, tas ir balstās kaut kādā aprēķinā, vai tas tā ir vienkārši summa, kas tur ielikt?
Tas bija atliktāja, ir mazāka.
Paldies.
Paldies. Iedosim varbūt tie vārdi Evai pārmaiņas pēc, arī Ilga cēla roku.
Jā, man tas jautājums ir saistīts ar to, kāpēc mēs tik ļoti neuzticamies iestāžu vadītājiem. Jo iestāžu vadītāji ir strādājuši, veidojuši budžetus, gala rezultātā lēmumu pieņēmēji ir citi. Un viņi šo viņu budžetu veido pēc saviem ieskatiem, kas nebūtu nav tās jomas profesionāļi. Es konkrēti runāju par izglītību, jo profesionālās izglītības skolai, piemēram, ir, nu, nav vispār piešķirts finansējums, lai varētu viņi realizēt jaunās izglītības programmas. Tad, nu, varbūt, kad vajadzētu to lielāku uzticēšanos tiem iestāžu vadītājiem vai otrs variants, tad jau ņem finanšu departaments saliek katrai iestādēji to jūsējo budžetu, jums būs tāds budžets, un netērēt laiku. Viena stunda aiziet budžeta sarunām ar katru iestādi, pēc tam trīs dienas atkal notiek budžeta sarunas, un beigās tas iestādes vadītājs atver vaļā to savu budžetu un redz, ka ļoti daudzās pozīcijās kāds ir pastrādājis, un neinformējot un nebrīdinot, tur vienkārši salicis nulles. Kaut kā man šķiet, ka tā ir tāda neliederīga laika izšķiešana. Tad pēc iespējams saliekam katrai iestādēji to budžetu un iztieciet ar to.
Tas tā kā viedoklis vairāk?
Tas bija jautājums. Nu, kāpēc jūs tērējiet viņu laiku, ja beigās viena alga pēc kaut kādas citas saprašanas tiek veidot viņu budžeti, kas ir saistīti ar attīstību vai prioritātēm?
Labi. Aldis tālāk, jā. Saprotu, atbildi nebūs šobrīd. Nu, mēs ņemsim.
Nē, es neatbildēju, man es gribēju jautāt atbildes, saprotu pēc pauzes, ka nav, varbūt, ka vēlāk var sagatavot. Jā, tātad runājot par šo pašu sadaļu atsavināšanas līdzekļi, mums ir tāme. Jā, tur mums palika tāme 204 dzīvojamā fonda uzturēšana. Es īsti nespēju atkal savilkt kopā šīs te tāmes saistību ar atsavināšanas šo te nolikumu. Kurā vietā mēs drīkstam? Kur ir pateikts, ka mēs drīkstam? Vai šis ir paredzēts, lai apmaksātu komunālos pakalpojumus par... Es pat nezinu, par ko tas ir, par kādiem īpašumiem šeit mēs runājam dzīvojamā fonda. Tie dzīvokļi, ja? Vai ne?
Tie dzīvokļi. 19. punktiņā ir rakstīts, ka tiek atsevināta dzīvokļa īpašums atsevināšanas rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi, kas paliek pēc atsevināšanas izdevuma atskaitīšanas, tiek novirzīta saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžetā un izlietojuma taustnojuma pašvaldību dzīvojumā fondu uzturēšanā, atjaunošanā, pārbūvē vai būvniecībā.
Un tad budžeta sastādītā izpratnē komunālo pakalpojumu apmaksa ir dzīvokļu uzturēšana.
Tā ir, jā, tā ir, un tā nav pirmā gada praksa.
Jauki, un tad gribētos nedaudz saprast, 52 tūkstoši gadā mēs tērējam apkurē neizīrētiem dzīvokļiem. Esam paredzējuši tērēt, un arī elektroenerģija 6500 par neizīrētiem dzīvokļiem. Kāds par šo sadaļu un arī atkritumus mēs 2400 eiro no neizīrētiem dzīvokļiem gadā plānojam izvest? Tomēr droši vien skaidrojums par šādu te budžeta izmantošanu. Tātad 6-3 tūkstoši gadā tiek patērēti neizīrēt dzīvokļu komunālo pakalpojumu nomaksājumu. Es nerunāju par remontu, tas ir tikai ikdienas maksājumu. Nu, kā mēs nonācām vai ko mēs domājām, kad strādājām budžetu vai kaut ko ekonomēt vai atsavināt vai atslēgt? Kas tā par elektrību, ko mēs tur tērējam?
Šīs summas ir ieliktas pēc pagājušā gada fakta.
Jā.
Elektroenerģija kāp un telpas, un ja ir kaut kāds koplietošanas.
Bet mums jau it kā bija rakstīts vai tika uzdots iestāžu vadītājiem budžets veidot pēc tā kā bāzes nulu princips. Tu sāc no jauna, tu skaties, ko tev vajag, nevis to, kas pagājušā gadā bija. Kas ir elektroenerģija 6500 eiro apmērā? Neizīrētam dzīvoklim.
Koplietošanas. Tā sāla noteikti koplietošanas tālis.
Es nezinu.
Ramaška vēl grib dokumentēt. Lūdzu.
Jā, labdien. Attiecībā par Aldu uzdotajiem jautājumiem, attiecībā kodā uz A204 budžetā, gan elektroenerģija, gan atkritumi, gan arī šī te dzīvokļa apsaimniekošanas izmaksas ir par dzīvokļa par tukšajiem pašvaldības dzīvokļiem.
Jā, tas
un par elektrību, piemēram, iet runa par koplietošanas, kā arī par atkritumiem. Šos rēķinus mums sūta ēku apsaimniekotāji attiecībā, kur ir pašvaldības dzīvokļi un kuri tukši, kuri nav izīrēti uz to brīdi, uz tajā mēnesī.
Jā, tas ir skaidrs. Es gribu saprast, kā mēs budžetā tā viegli roku ielikām šādas te izdevumus iekšā.
Nu, mēs ņēmām provizoriski no pagājušā gada.
Jā, tas ir skaidrs, jā. Bet es tieši to šo gribu saprast. Nevienam tā kā netika, neieraugot šo te skaitli, nevienam neradās iedvesma, ja tā var teikt, kas tas vispār tāds ir. Varbūt, ka mums ir kaut kāda problēma šajā jomā. Neizīrēti dzīvokļi, par kuriem mēs maksājam, cik?
Katrā ziņā šie neizīrētie dzīvokļi ir mainīts arī lielums attiecībā, kad viņš arī var dzīvoklis iet uz atsevināšanu.
Es to visu saprotu, bet summa, par ko es runāju, kas ir 5000 vairāk kā 5000 mēnesī, man izraisa jautājums, kādēļ mēs šādus te vienkārši šādus te naudas līdzekļus tērējam, nemēģinot kaut ko šai jautājumā ietaupīt. Visiem bija jāietaupi. Šeit mēs kādas darbības veicām pa 20% samazinot izdevumus? Kādas darbības tika veikt, lai samazinātu izdevumus šajā pozīcijā? Tā ir uzturēšanas izdevumi, kur citas iestādes atteicās no ziediem.
Šajā pozīcijā nebija iespējams samazināt izdevumus par 20%. Mēs šobrīd apzinām joprojām visu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu. Šobrīd mums ir vairāki dzīvokļi, kas ir palīdzība par dzīvokļu jautājumu risināšanā, kuriem piešķirts ir status, kas tiks remontēti. Un mēs noteikti sapratīsim, kura ir tā daļa, ko mēs varam nodot atsevināšanai, kurai būtu jāpaliek pašvaldībai.
Un es droši vien gribētu vērst uzmanību uz to, ka droši vien ilgtermiņa risinājumā, nu vispār ir skatoties no pašvaldības viedokļa, nebūtu vēlams visu nekustumu īpašumu atsevināt. Būtu labi, ja pašvaldībai būtu rezerves dzīvokļi, kas iespējams kaut kādu laiku arī stāv tukši. Un, protams, ka tās būs pašvaldība izmaksas. Bet pašvaldībai būs sev piederošs īpašums.
Būtu labi, ja mēs saprastu. Tas bija mans jautājums. Nu, vēlreiz atkārtoju. Visām iestādēm bija uzdevums samazināt savu budžeta izdevumu daļas, tai skaitā šajos pakalpojumos. Šeit mēs vienkārši iebliezām pērnā gada izpildi, faktiski pat ne... Vai mums ir pārliecība, ka tur apsaimniekotājs mums dod rēķinas? Mēs saprotam, par ko mēs maksājam. Kas tie par atkritumiem? Jā. Kas tie par atkritumiem?
Atkritumiem, manuprāt, mūsu saistošie noteikumi neparedz gadījumā, ja ir tukša dzīvojumā platība, ka būtu atbrīvojams no...
Manuprāt, ka paredz gan. Jo pašvaldība ir, ja jūs gribat skatīties uz atkritumiem, ka pašvaldība ir klients, tad pašvaldība ir līguma. Pašvaldība ir noslēgus līguma ar piejūres pieļauju.
Jā, ir, mēs esam īpašnieki, mums ir arī līgums ar piejūru.
Protams, mēs izpildām
saistošos noteikumus. Mēs esam atbrīvojami no atkritumu maksas pēc būtības.
Situācija, kad mēs maksājam par atkritumiem, kurus mēs neražojam, mums saistošos noteikumus arī ir atrunāt. Kad tu vari samazināt vai nemaksāt vispār. Nu, kāpēc mēs maksājam šo te naudas summu? Viens vienīgs jautājums, un tas pat nav juridisks jautājums.
Mēs noteikti precizēsim.
Nu, šobrīd mēs grasāmies apstiprināt budžetu, kuri, nu, es teikšu, nu, kāds ir šim visam pamats, izņemot to, ka tā vienmēr ir bijis. Nu, tas ir traki viedoklis.
Jā, nu katrā ziņā mēs strādājam pie tā, lai mēs katrā ziņā samazinātu šos te brīvos dzīvokļus un samazinātu arī pašvaldību šos te izdevumus attiecībā par tukšajiem dzīvokļiem. Katru reizi tiek strādāts arī dzīvokļu komisija attiecībā par dzīvokļu piešķiršanu, lai mēs mums samazinātu šīs te neizīrēto dzīvokļu skaits, līdz ar to arī samazinātu šo te izdevumu. Attiecībā šajā gadā budžetā bija paredzēts provizoriski ņemot vērā pagājušā gada, bet nu, mēs strādājam pie tā, lai šis te dzīvokļu saraksts pašvaldībā samazinātos, kur tiek atzīmēt kā tukšie dzīvokļi.
Ne tikai atzīmēt, tur ir fakts pēc būtības, mēs maksājam par pakalpojumu, kas kādam ir vajadzīgs. Es gribu atgādināt, ka mēs šeit runājam par naudas līdzekļiem, ko pašvaldība ir iekasējusi atsavinot savu īpašumu. Tas nav no gaisa nokrīts kaut kāds naudas daudzums. Mēs tātad esam pārdevuši savu zemi, savu māju, savu dzīvokli, lai samaksātu 62 tūkstoši gadā. Cik mums ir jāpārdod īpašumu, lai mēs šādu naudu vispār iegūtu? Pat bail domāt ir. Un par šo vispār, nu tā kā, nu šis ir traki.
Labi, Aldi, ja par šo viss, tad...
Nē, par šo nav viss.
Pārtraukums,
pārtraukums ir svēta lieta.
Varbūt tad jā, turpināsim pēc pārtraukuma, tad izsludinu no pusdienu pārtraukumu līdz 13.10.